Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Tojikiston bilan chegaradagi voqealar munosabati bilan murojaat e'lon qildi va unda mamlakati 1 metr yeridan ham voz kechmasligini ta'kidladi. Murojaat rahbarning Facebook'dagi sahifasida e'lon qilingan. Nima bo'lganda ham ota-bobolarimizdan meros qolgan 1 kvadrat metr yerimizni ham hech kimga bermaymiz. Biz milliy manfaatlarimizni himoya qilamiz deb yozgan Japarov. Prezident chegaradagi vaziyat keskinlashishi chog'ida halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirib, ularning oila a'zolariga yordam ko'rsatilishiga va'da bergan. Japarov operativ ma'lumotlarga tayanib, Tojik tomoni ham katta yo'qotishlarga uchraganini ta'kidlagan. Qirg'iz-tojik chegarasini aniqlashtirish masalalari hamon kun tartibida. Muammoni tezroq hal qilishga harakat qilishdan bir daqiqa ham to'xtamaymiz, deydi Japarov. Ma'lumot uchun, ikki davlat chegarasida vaziyat 14 sentyabr kuni keskinlashdi. Qirg'iziston tomoni ma'lum qilishicha, tojik chegarachilari shu kuni Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumanining buloqboshi hududidagi chegara hududiga kirib, jangovar pozitsiyalarni egallagan. Qirg'iziston harbiylarining hududni tark etish talabiga javoban Tojikiston chegarachilari o't ochgan. Shundan so'ng otishma boshlangan. Oradan bir necha soat o'tib, Botken viloyatining Faksay va Pastki Ariq tumanlarida ham qurolli to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.